Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
ZDA ubile visokega iranskega poveljnika v Teheranu množične protiameriške demonstracije. Zunanje ministrstvo Slovencem odsvetuje potovanje v nekatere dele Irana. Bo nekdani minister Leben svetovalec premijeja Šarca za področje podnebnih sprememb? Vreme jutri pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 3 do 8 stopinj Celzija. Dober večer. Oddajo je uredila Petra Stopar. Z vami sva tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. Oči svetovne in tudi domače javnosti so že od jutra uprte v Perzijski zaliv, natančneje v Iran, ki žaluje za poveljnikom elitnih enot iranske revolucionarne garde. General Qasem Soleimani je umrl danes po noči v zračnem napadu ameriške vojske na mednarodnem letališču v Bagdadu. Ukaz za generalovo likvidacijo je dal predsednik ZDA Donald Trump, kar je Pentagon tudi uradno potrdil. Medtem ko Teheran Washingtonu grozi z maščevanjem, je mednarodna javnost izrazila zaskrbljenost nad zaostrovanjem odnosov v zalivu. Petra Stopar.
Soleimani je bil eden od najbolj priljubljenih vojaških poveljnikov v Iranu, za ZDA pa eden najbolj nevarnih nasprotnikov. Po mnenju Washingtona je aktivno razvijal načrte za napade na ameriške diplomate in vojake v Iraku in v celotni regiji. Odobril naj bi tudi zadnji napad protestnikov na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu. Napad na Soleimanija je bil zato po trditvah Pentagona namenjen odvračanju bodočih iranskih napadov. Da bi bilo treba omenjenega generala odstraniti že pred leti, je na Twitterju zapisal ameriški predsednik. Omenjeni atentat so po Trumpovi odobritvi ameriška letala izvedla po noči na mednarodnem letališču v Bagdadu. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je za televizijo Fox News izjavil, da si ZDA ne želijo vojne z Iranom, vendar pa se mora ta začeti obnašati kot normalna država in nehati podpirati teroriste v celotni regiji. Iranski vrhovni verski voditelj Ajatola Ali Hamenej je zagrozil ZDA z ostrimi povračilnimi ukrepi in izrazil prepričanje, da smrt iranskega generala ne bo preprečila končne zmage islama nad imperialisti. Zaradi Soleimanijeve smrti je razglasil tridnevno nacionalno žalovanje. V Teheranu se je medtem na protestih po molitvah zbralo več 10 tisoč ljudi. Vzklikali so smrt Ameriki in nosili Soleimanijeve fotografije. Slovensko zunanje ministrstvo po likvidaciji iranskega generala poziva slovenske državljane, ki so že v Iranu ali tja nameravajo potovati v naslednjih dneh, naj se ne udeležujejo javnih zborovanj, prireditev in žalnih slovesnosti. Na zunanjem ministrstvu ob tem odsvetujejo vsa nenujna potovanja na nekatera območja v Iranu, ki bi bila lahko nevarna. Odsvetujejo tudi potovanja v 100-kilometrski pas vzdolž iransko-afganistanske meje in 10-kilometrski pas vzdolž iransko-iraške meje. Prav tako je po ocenah MZZ-ja nevarno območje ob pakistanski meji. Odsvetujejo tudi potovanja v provinco Hormozgan ob Perzijskem zalivu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nekdani minister za okolje in prostor Jure Leben bi lahko postal svetovalec premijeja Marjana Šarca za podnebne spremembe. Pogovori o tem namreč že potekajo, so za STA povedali v kabinetu predsednika vlade. Lebna je z funkcije okoljskega ministra v Šarčevi vladi odnesla afera maketa za drugi tir železniške proge Divača-Koper, ki jo je vlada Mira Cerarja marca 2018 postavila v Kopru. Kot tedani državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo je bil namreč vodja tega projekta. Očitke o nepravilnostih je Leben zanikal, Šarec pa je bil z Lebnovim delom na okoljskem ministrstvu zadovoljen. Leben je bil minister iz kvote SMC, kmalu, ko je zapustil ministerski stolček, pa je iz te stranke izstopil. Že od leta 2014 družba Ernst Young Slovenija v decembru predstavi 10 najbolj navdihujočih slovenskih družinskih podjetij. Vodja družinskega podjetništva pri omenjeni družbi Mojca Emeršič je v pogovoru za naš radio povedala, da je v zgodbah podjetij, predstavljenih letos, posebej do izraza prišla velika povezanost lastnikov z zaposlenimi. Več o tem v pogovoru, ki ga je posnel Alen Salihovič.
Gospa Mojca Emeršič, kaj je namen akcije najbolj navdihujoča družinska podjetja in kako dolgo že ta poteka?
Prihajam iz podjetja Ernst & Young oziroma EY Slovenija. Mi smo mednarodno podjetje, prisotni povsod po svetu, sicer smo nekako specializirani oziroma nas poznajo predvsem po finančnih storitvah, po davčnem pravnem svetovanju in seveda svetovanju v zvezi z družitvami in nakupi podjetij, vendar pa na nek način tudi mi poskušamo prispevati in da damo nekaj, bom rekla, nazaj družbi. Zelo nam je pomembno podpora podjetništvu kot takemu. Ne? In znotraj tega smo organizirali pred 5 leti akcijo oziroma projekt v smislu, da želimo podpreti oziroma nekako poudariti pomen družinskih podjetij. Torej v Sloveniji družinska podjetja so bila, pa je bila potem, kot vemo vsi skupaj, neka prekinitev, a ne? In seveda v tem času je v Sloveniji zelo veliko družinskih podjetij oziroma mi rečemo, naredili smo neko raziskavo skupaj z ekonomsko fakulteto, kar 70-80% vseh podjetij je pravzaprav družinskih podjetij. Ne? Pomembno je, da razumemo njihovo specifiko, da vemo, kaj so. Seveda pa to najlažje naredimo tako, da jih spoznamo, da spoznamo njihove zgodbe. Zato v bistvu vsako leto v našem podjetju izdamo knjigo, v kateri predstavimo 10 dobrih, torej zgodb dobrih družinskih podjetij in na ta način poskušamo približati, bom rekla, ta podjetja širši slovenski javnosti. Knjiga gre v vse slovenske knjižnice tudi, a ne? Podpira to tudi, bom rekla, agencija Spirit in je, bom rekla, akcija zelo uspešna, saj kot pravim, poteka že 6. leto in pred nami je zdaj 6. knjiga s 6 novimi podjetji.
Torej ste jih teh predstavili več 10 že v teh letih?
Tako, skupaj 60, tako da zdaj je zadnja skupina v knjigi 10 novih in predstavljamo podjetja, ki so resnično zanimiva, odražajo ta podjetniški duh, inovativna podjetja, na katere smo res vsi, kot bom rekla Slovenci, lahko zelo ponosni.
Gospa Mojca Emeršič, torej akcijo izvaja Ernest & Young, ampak dejstvo je, da je akcija širša. Akcija ni samo v Sloveniji, torej predstavljate tudi je širše.
Tako, torej poleg tega, da to knjigo naredimo, čeprav moram reči, da tudi znotraj naše globalne organizacije oziroma podjetja so postali zelo pozorni na to akcijo, ker čisto povsod knjige ne izdajajo na ta način, tako da smo imeli nek klic z Brazilijo, kjer so se zanimali za naš projekt in jim je bilo prav zanimivo, kako in na kakšen način to naredimo. Knjiga je namreč narejena tako v slovenščini kot v angleščini, tako da angleška knjiga na nek način je potem vsako leto tudi izkaznica ali pa predstavitev naših družinskih podjetij tudi globalno. Poleg tega pa vsako leto organiziramo tudi nagrado odličnosti družinskega podjetništva, ker želimo seveda predstaviti tista najbolj odlična, najboljša podjetja in letos je v bistvu nagrado dobilo podjetje VivaPen, ki v bistvu ne vem koliko jih kaj širša javnost pozna, vendar pa delajo zelo lepa nalivna peresa tudi oziroma kemične svinčnike.
Sam sem se sprehodil skozi nekatera ta podjetja, ki ste jih letos upisali in prav zanimivo, s čim vse se ukvarjajo in širša javnost tega ne pozna. Gotovo to pripomore tudi k temu, da se širša javnost seznani o tem, kaj imamo na svojem področju.
Torej, nekatera podjetja kar dobro poznajo, naprimer letos smo predstavili pekarno Pečjak. Kakšnih drugih pa ne poznajo, naprimer Tehnos je podjetje, zelo veliko podjetje iz, bom rekla, celjskega konca, ki dela v bistvu kmetijske stroje. Zelo uspešni, v bistvu vodilni tako rekoč na svojem področju in seveda večino tudi izvozijo. Tako da imamo resnično zelo veliko, zelo uspešnih podjetij, tudi podjetje Inkom iz Ajdovščine, naprimer. Po imenu toliko ne poznamo, poznamo pa vsi njihove sladolede Leone, ki v bistvu so res tudi nekaj posebnega in naprimer prav podjetje Inkom namerava, ima zelo velike načrte, zelo veliko rast in tako naprej. Tako da to so resnično odlična podjetja, ki so tudi dobro tehnološko razvita in, bom rekla, vodilna na nek način v svojih nišnih trgih ali pa panogah.
Gospa Mojca Emeršič, glede na to, da ste vodja družinskega podjetništva, me zanima, kako gledate vi na slovenska družinska podjetja, kakšen je njihov doprinos ter v čem je njihova posebnost?
Torej, doprinos je družinskih podjetij za slovensko gospodarstvo izredno pomembno. Mislim, da sem prej omenila, da smo naredili raziskavo na tem področju skupaj z ekonomsko fakulteto. In leta je pokazala, da verjetno vsaj 50% bruto domačega proizvoda izhaja iz družinskih podjetij, tako da lahko vidimo, da ne samo tista največja podjetja, na katere smo najbolj pozorni, da v bistvu tudi družinska podjetja so pomembna hrbtenica našega gospodarstva. Tako da je zelo pomembno, da jih razumemo v tej njihovi specifiki. Torej, jaz se ukvarjam tudi s svetovanjem na tem področju, delam tako imenovane družinske ustave in skozi to, bom rekla, zelo dobro spoznavamo ta družinska podjetja, njihove potrebe. Tako na primer probamo z družino poiskati pot naprej, kako v bistvu iz ene generacije izvesti prehod na drugo. Družinska podjetja so navadno bolj trajnostno usmerjena in zelo pomembno je, kako izvedejo ta prehod iz ene na drugo generacijo. Pri nas, bom rekla, stvar naredimo tako iz komunikacijskega kot pravnega, davčnega vidika. Celostno pogledamo družino, pogledamo podjetje in poskušamo, bom rekla, ta zelo občutljiv proces čim bolj pametno peljati. Vse s ciljem, da malce razmejimo ta vpliv družine, vpliv podjetja oziroma razmejimo ta področja, da nekako vsi vejo, kje so meje, kje morajo biti meje, na kakšen način se o teh stvareh pogovoriti, kako ustvariti tudi v družinskih podjetjih okolje, ki je potem seveda dovolj profesionalno in bom rekla, da se podjetje lahko dobro naprej razvija.
Predvsem to, ko ste omenili te meje, družinska ustava, gotovo je pomembno, da se določijo pravila, predvsem v manjših družinskih podjetjih.
Tako v manjših, še bolj pomembno v večjih. Bom rekla, povsod so tukaj zadaj zaposleni in če želiš v bistvu, da te spremembe znotraj družine ne vplivajo negativno na podjetje, je to izredno pomembno za neko trajnost, za stabilnost podjetja, a ne? In zato je tukaj kar dobro dobiti kakšen nasvet, kako se take stvari lotiti, zato da je potem, bom rekla, stvar na daljši rok vzdržna oziroma da greš bolj gladko skozi ta proces.
Se, gospa Imršič, dovolj zavedamo pomena teh podjetij za slovensko gospodarstvo?
Jaz mislim, da vedno bolj. Morda je, upam, da tudi ta naš projekt promocije družinskih podjetij, to, da te knjige so prisotne v vseh, bom rekla, knjižnicah, da se jih da dobiti tudi na internetu, da si lahko vse za nazaj pogledate preko naših strani. Tako da nekako tudi sicer, tudi drugi projekti obstajajo in se mi zdi, da se je v zadnjih letih začelo bolje razumeti pomena teh družinskih podjetij. Zato tudi mi radi predstavimo te zgodbe, ker včasih si misliš, ja, to je pač, to so, a ne, še zmeram smo, pri nas je družba pač taka, da včasih nekako podjetništvo lahko ima tudi neko negativno konotacijo, vendar pa seveda je pomembno, da razumemo, da so dobra podjetja lahko ogledalo vseh nas in da je pomembno, da jih podpremo. In naprimer v teh zgodbah, kar sem želela povedati, je to, da se vidi, kako so vsi, bom rekla, prišli do teh svojih podjetij z veliko dela, z veliko odrekanja, da so v bistvu na nek način zelo povezani s svojimi zaposlenimi. Seveda obstajajo tudi slabe prakse, ampak mi predstavljamo tiste dobre in želimo v bistvu nekako pokazati na pomen teh podjetij.
Gospa Mojca Imršič, ob sklepu pogovora le še pogled. Omenili ste že nekatera podjetja, ki ste jih letos postavili v ospredje. Katera podjetja so vas morebiti še posebej nagovorila?
Zelo težko izpostavljam res podjetja, ker bi lahko komu naredila krivico. Naprimer, ravno podjetje Viva Pen, katerim smo podelili tudi nagrado. V tem podjetju so, bom rekla, resnično lastniki tako zelo povezani z zaposlenimi, vrednote so izredno pomembne in tudi v procesu ustave se zelo veliko ukvarjamo z, bom rekla, samimi vrednotami, z etičnim kodeksom, z pomenom, kako in na kakšen način se je potrebno kje omejiti in jaz mislim, da je v bistvu to, kar je res pomembno pri teh družinskih podjetjih.
Gospa Mojca Imršič, iskrena hvala za obisko v našem studiu.
Hvala lepa.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V avstralskih zveznih državah Novi Južni Wales in Viktorija vladajo izredne razmere zaradi požarov. Na tisoče ljudi se umika, evakuacija poteka iz več 10 obmorskih mest, tudi iz priljubljenih turističnih območij. Najbolj je izpostavljeno naselje Malakuta. Pater Ciril Božič, ki skrbi za Slovence v Melbourneu in Viktoriji, je povedal.
To je majhno mestece, nekaj na tisoč ljudi živi tam ob morju, ampak v času božiča, novoletnih praznikov se tam poveča za 8000 ljudi, turistov je polno tam. Glavne ceste Pacific Highway-a peli je samo ena cesta do Malakute in okrog tam so požari, vse gori, tako da rešuje mornarica. Danes so jih rešili 1000 ljudi naenkrat, v 24 urah bodo evakuirali še 4000 ljudi.
Za jutri so spet napovedane višje temperature, za Sydney kar 45 stopinj Celzija. Po doslej znanih podatkih je umrlo 19 ljudi, žrtev je verjetno več, saj samo v Viktoriji pogrešajo 28 ljudi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski duhovnik na Švedskem Zvone Podvinski je v adventu obiskal 11 slovenskih skupnosti na ozemlju 5 Slovenij. Za Božič je bil z rojaki v Jeteborgu, tam so skupaj obhajali tudi praznik svetega Štefana.
In tudi smo imeli sveto mašo za domovino ob 19. obletnici samostojnosti in enotnosti. Tako smo potem tudi v dvorani nadaljevali praznovanje. In ker je bila pridiga ljubljanskega nadškofa gospoda Stanislava Zoreta, pri sveti maši za domovino tako bogata, smo v program vključili tudi njegove misli, tako da so zanimivo ljudi zelo prisluhnili. Izredno bogato nas je nagovoril naš nadškof in metropolit.
Slovenski duhovnik na Švedskem Zvone Podvinski je za Božič obiskal tudi veliko bolnih in ostarelih, ki jim zelo veliko pomeni obisk slovenskega duhovnika in to, da jim prinese Jezusa na dom.
V športu bomo pogledali v Innsbruck, kjer so potekale kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje v smučarskih skokih. Tam je bilo uspešnih vseh 6 Slovencev, med njimi je bil najboljši Timi Zajc na 7. mestu, sledila sta brata Prevc, Domen je bil 11., Peter 16., najboljši je bil sicer Norvežan Marius Lindvik, drugo mesto v kvalifikacijah je zasedel Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa je bil Nemec Karl Geiger. Vodilni na novoletni turneji in v svetovnem pokalu Japonec Kobayashi si je delil 7. mesto s Timijem Zajcem. Tekma v Innsbrucku bo jutri ob 14. uri. Norveški smučarski tekač in vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Johannes Hesflot Klebo pa je zmagovalec današnje preizkušnje na 15 km v klasični tehniki v italijanskem Val di Fiemeju. Na tekmi je nastopil tudi slovenski smučarski tekač Miha Šimenc, ki je zasedel zadnje 62. mesto. Danes je bila v Val di Fiemeju na sporedu še ženska tekma na 10 km, smetano je pobrala norveška tekmovalka Astrid Urenholt Jakobsen. Edina slovenska predstavnica Ana Marija Lampič je osvojila 18. mesto. Za zmagovalko je zaostala minuto in 6,6 sekunde. To je bilo vse v današnjem športu v mozaiku dneva.
Vremenska napoved. Po noči se bo prehodno zmerno pooblačilo, do jutra pa se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 2 stopini Celzija. V soboto bo pretežno jasno, popoldne bo od severa oblačnost naraščala, dopoldne bo po nekaterih nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem do 12 stopin Celzija. Obeti, v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v srednje Slovenije megla, v višjih legah in na severovzhodu bo pihal severni veter, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo suho vreme. Pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Vrhnika, Ilirska Bistrica, Tolmin, Idrija, Kočevje, Litija, Kranj, Bohinjska Češnjica, Velenje, Podčetrtek, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Lesce, nič stopinj. Maribor, -1, Murska Sobota, pretežno jasno, -1. Tudi Logatec, Gornji Grad, Rateče, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj, Radenci, Rateče, -1 stopinja. Rogaška Slatina, Novo mesto, Ajdovščina, Trebnje, Črnomelj in Metlika 1, Slovenj Gradec zmerno oblačno -2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno -2, tudi Celje in Rudno polje -2 stopinji Celzija, Pohorje in Nova Gorica 4, Jezersko in Babno polje minus 3, Lisca jasno 6, Krvavec 6, letališče Portorož pretežno oblačno 5 in prav toliko 5 stopin v Kopru, Postojna jasno 2, Kredarica pretežno jasno 2 stopini Celzija. Na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani. Opozarjamo, da je zaradi prometne nesreče na cesti Ljubljana Medvode pri Stanežičah promet oviran. Osebna vozila pa za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut na mejnem prehodu Slovenska vas in na mejnem prehodu Gruškovje. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je novinarka Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.